Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Μαύρα τα μαδάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχειμονιάζει, ούτε αν μας την πάτησε κανένας καμικάζει. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέλησε τη γάτα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Θα επαναλάβουμε ότι θα αναφερθούμε σε ένα πίκρο θέμα που έχει να κάνει με τα θύματα σε αγγελίες ευρέσεων εργασίας, που πραγματικά είναι αυτό που λένε στα αγγλικά too good to be true. Το συναντάμε πολύ. Πολλοί από εμάς που ψάχνουν εργασία στο ίντερνετ για να συμπληρώσουμε το εισόδημά μας ή για να ψάξουμε και μόνιμη εργασία.
Ναι.
Λοιπόν, θα επαναλάβουμε ότι θα συζητήσουμε τον Δόκτωρα Δημήτριο Σαλαμπάση, Senior Lecturer Χρηματοοικονομικών Τεχνολογιών Καινοτομία και Στρατηγική στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Swinburne τη Μελβούρνη. Αλλά πάνω απ' όλα φίλο. Έτσι, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είναι φίλο και φίλο εκπομπή και φίλο δικό μα, Αμάντα και Αντώνη. Τώρα έχουμε ξαναφιλοξενήσει. Μα ακούει ο Δημήτρη.
Ακούω. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πώ να μιλάμε, στον ελληνικό ή στον πληθυντικό τώρα?
Ελληνικό μιλάμε στον ελληνικό.
Στον ελληνικό, γιατί είμαστε καλά. Μετά τι 8 μιλάμε στον ελληνικό.
Στον ελληνικό.
Λοιπόν, να πω ότι Δημήτρη, αφορμή για τη συνομιλία μα, στάθηκε ένα πρόσφατο άρθρο σου που αφορούσε ακριβώ αυτό το φαινόμενο των λεγόμενων job scams, που όπω ξέρω αναδημοσιεύτηκε και στο SBS News. Και πραγματικά εγώ σου δίνω και τα συγχαρητήριά μου, γιατί όντω. Εγώ το διάβασα και ήταν πολύ προσεγμένο, εξαιρετικό και έδινε και πληροφορίες και λύσεις. Να πούμε βέβαια ότι ξεκινάς βέβαια το άρθρο σου αναφέροντας το ετήσιο κόστος των Αυστραλών που έπεσαν θύματα μιας τέτοιας διαδικτυακής απάτης που αφορά θέσεις εργασίας, καθορίζεται γύρω στα 2,74 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2023. Είναι, λέει, χαμηλότερο κατά 6,1% σε σχέση με προπέρσι. Αλλά δεν πάει να είναι ένα εξωφρενικό για μένα νούμερο. Εξωφρενικό.
Κύριε μου, απλά να κάνω μια μικρή ελάχιστη παρατήρηση και θα κάνω την εισαγωγή.
Ναι.
Το ποσό αυτό δεν αφορά μόνο τα job scams, αφορά οτιδήποτε έχει να κάνει με scams.
Όχι μόνο τα jobs.
Okay. Ωραία. Okay.
Ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί είναι πράγματι ήταν μεγάλο το ποσό.
Να σου κάνω την πρώτη ερώτηση, κυρία Μάντα. Μάντα μου, ναι.
Ναι, ήθελα να πω πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι πρόκειται για job scams.
Καταρχάς, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πολύ, πάντα το χαίρομαι να μιλάμε μαζί. Αφορμή για αυτό το άρθρο ήταν το πρόσφατο report που δημοσιεύτηκε από το National Anti-Scam Center, το οποίο είναι ένα νέο εγχείρημα του Australian Competition and Consumer Commission, με σκοπό ακριβώς αυτό την καταπολέμηση της απάτης, της ηλεκτρονικής απάτης και κάθε είδους απάτης που υπάρχει. Γιατί απάτες σημαίνουν πάρα πολλές, διακλαδώνονται σε πάρα πολλά είδη, τα οποία θα χαρώ να συζητήσουμε, αν όχι σήμερα, κάποια άλλη στιγμή. Mm-hmm. Και μία από αυτές τις απάτες έχει να κάνει με την εργασία. Παρόλο που βλέπουμε μία πτώση του ποσοστού του 13,1% και στα 2,74 δισεκατομμύρια το 2023, βλέπουμε μία τρομακτική αύξηση σε ποσοστό 150% των λεγόμενων αυτών job scams, το οποίο είναι πάρα πολύ ενισχυτικό.
Συγγνώμη, να σε διακόψω και να μας πεις, να μας δώσει έναν ορισμό του job scams.
Τώρα, δεν υπάρχει καθεαυτός ορισμός. Τι σημαίνει job scam? Job scam σημαίνει ή κάποιος ο οποίος σου προτείνει μία δουλειά η οποία φαίνεται too good to be true, μία δουλειά η οποία φαίνεται πάρα πολύ απλή αλλά με υπόσχεση ενός απίστευτα μεγάλου ποσού ως αμοιβή ή ως ενός θα λέγαμε εισόδημα το οποίο είναι εγγυημένο. Εάν κάποιος σε προσεγγίσει με σκοπό να σου προσφέρει με δουλειά αλλά θέλει ένα αντάλλαγμα, συνήθως να πληρώσεις κάποιο ποσό. Μπορεί να σε προσεγγίσει κάποιος μιμούμενος έναν consultant, ένα σύμβουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για από κάποιο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Μπορεί επίσης να σου προσφέρει μια δουλειά στο εξωτερικό και να πας εσύ εκεί και αντί να βρεις τη δουλειά αυτή, να βρεις κάτι άλλο, και θα σας πω ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Μπορεί να σου προτείνει μια δουλειά η οποία ναι μεν την προσφέρει κάποια εταιρεία που τη γνωρίζουμε, αλλά στην ουσία η δουλειά αυτή είναι fake, είναι ψεύτικη, δεν υπάρχει καν. Μπορεί να σου προσφέρει μια δουλειά, αλλά να σου ζητήσει ένα αντάλλαγμα, π.χ. να κάνεις μια αγορά ή να κάνεις μια μεταφορά χρημάτων σε ένα λογαριασμό offshore, τα οποία μετά αυτά θα εξαφανιστούν χρησιμοποιώντας το δικό σου λογαριασμό. Ή μπορεί να σου ζητήσει να μπει σε μια διαδικασία αίτησης για μια δουλειά που είναι βέβαια ψεύτικη, αλλά να σου ζητήσει προσωπικά δεδομένα τύπου διαβατήριο, ταυτότητα, Medicare, ακόμα και στοιχεία κάρτας, τραπεζικού λογαριασμού κτλ. Άρα αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ένα πολυσύνθετο κομμάτι, γι' αυτό δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένος ορισμός, αλλά βλέπουμε επίσης το πόσο έχει διακλαδωθεί πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι τρομακτικά περίπλοκο. Επίσης μην ξεχνάμε, και αυτό ισχύει γενικότερα για τις απάτες, ότι δεν γνωρίζουν όρια και δεν γνωρίζουν σύνορα.
Αυτό ήθελα, ήταν και μια άλλη ερώτηση που ήθελα να κάνω. Πρώτα απ' όλα, πριν την κάνω αυτήν την ερώτηση, θα ήθελα να πω σε ποιους στοχεύουν αυτές οι εταιρείες.
Ναι.
Ποιος είναι ο στόχος, γιατί φαντάζομαι...
Να σου πω πολύ απλά, στοχεύουν στους πάντες. Αλλά κυρίως στοχεύουν σε αυτούς οι οποίοι, λόγω και της οικονομικής κρίσης που όλοι βιώνουμε, ψάχνουν συνήθως ένα εύκολο χρήμα. Ίσως μια δεύτερη δουλειά, η οποία είναι συνήθως γίνεται διαδικτυακά. Σε αυτούς οι οποίοι είναι χρόνια άνεργοι και θέλουν να βρουν δουλειά, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι είναι desperate, δηλαδή είναι απελπισμένοι. Απευθύνονται σε μετανάστες οι οποίοι ίσως να μην γνωρίζουν νόμους εδώ στην Αυστραλία, να έχουν συνηθίσει σε ένα μη, θα λέγαμε, επίσημο τρόπο και διαδικασία που κάποιος κάνει αίτηση και περνάει από μια διαδικασία, συνέντευξη κτλ. Έχει να κάνει επίσης με φοιτητές και νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν την πρώτη τους εργασιακή εμπειρία, οπότε να το πω πολύ λαϊκά, θα έκαναν τα πάντα στο να βάλουν στην ουσία ένα βήμα μέσα στην αγορά. Απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους με σκοπό να πάνε σε μια άλλη χώρα που τους υπόσχονται ένα μεγαλύτερο εισόδημα, με καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και βέβαια που εκεί στην ουσία τι κάνουν, τους κλέβουν το διαβατήριο, τους ρίχνουν μέσα σε δωμάτια κλειδωμένους, τους εκπαιδεύουν στο να γίνουν οι ίδιοι απατεώνες. Και έχουμε ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο στην Καμπότζη πέρσι, που είχαμε ένα απίστευτα μεγάλο scam center, που στην ουσία λειτουργούσε με παράνομους μετανάστες, οι οποίοι τους είχαν υποσχεθεί ακριβώς ότι θα σας έρθετε εδώ, θα κάνετε μια δουλειά κτλ. Και στην ουσία η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Και για να τους απελευθερώσουν, τους ζητούσαν ένα υπέρογκο ποσό. Οπότε δεν μιλάμε στην ουσία και για. Μπαίνουμε σε σημεία σύγχρονης δουλείας και σε σημεία εμπορίας ανθρώπων, που είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και επίσης έχει να κάνει και με ανθρώπους οι οποίοι, στην ουσία, με σκοπό να βρουν μια άλλη δουλειά, είναι απλά επιρρεπείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να καταλάβουμε γιατί, όσον αφορά για τις απάτες, άνθρωποι που είναι επιρρεπείς στην πίεση που μπορούν να δεχθούν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εκμεταλλεύονται πάρα πολύ οι απατεώνες. Δηλαδή, στην ουσία, εκμεταλλεύονται την οικονομική σου κατάσταση, τις ανάγκες σου, εκμεταλλεύονται το ψηφιακό αποτύπωμα που αφήνεις στο διαδίκτυο και επίσης το πόσο επιρρεπής είσαι σε διάφορες ψυχολογικές καταστάσεις. Γιατί αν κάποιος δεν έχει δουλειά ή αν κάποιος ψάχνει δουλειά και δεν βρίσκει, αν κάποιος θέλει ένα εισόδημα παραπάνω, προφανώς και είναι πιο επιρρεπής σε ψυχολογική πίεση από κάποιον που είναι πιο σταθερός, είναι πιο μορφωμένος ή είναι και πιο ενημερωμένος, να το πω απλά.
Ναι, Αμάντα, πες μου.
Vulnerable είναι η λέξη, στα αγγλικά. Vulnerable,
ναι,
ανθρώπι, επιρρεπείς, vulnerable.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, τώρα πώς μπορούμε να προστατευτούμε.
Ναι.
Γιατί προφανώς αυτές οι εταιρείες θα κάνουν τα πάντα για να δείξουν ένα προφίλ μιας πραγματικής εταιρείας. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι.
Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτοί λοιπόν οι απατεώνες έχουν μιμούνται, όπως σου είπα, επιφανείς ανθρώπους, μιμούντας με έναν σύμβουλο ανθρώπινου δρομικού κτλ. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που κλωνοποιούν ιστοσελίδες, που στην ουσία φαίνεται μια ιστοσελίδα η οποία είναι από μια εταιρεία που είναι γνωστή και που στην ουσία είναι κλωνοποιημένη, δηλαδή από πίσω κρύβονται οι απατεώνες. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Εγώ θα πω ένα πολύ απλό πράγμα, ότι επειδή ζούμε στην εποχή της ψηφιακής εποχής, όλοι σε ένα βαθμό ίσως έχουμε κάποια στιγμή πέσει θύμα. Άλλο σε μεγαλύτερο ποσό, άλλο σε μικρότερο ποσό, ή κάποια δεδομένα μας έχουν εξαφανιστεί, έχουν μπει στο dark web που λέμε, στο σκοτεινό δίκτυο. Δηλαδή, πάντοτε δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να έχει συμβεί. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε. Συνήθως αυτοί οι απατεώνες θα σε πλησιάσουν μέσω το social media, δηλαδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα σε πλησιάσουν μέσω του WhatsApp και του Telegram, που δυστυχώς ειδικά το Telegram αποτελεί, θα έλεγα, την κοιτίδα πάρα πολλών scams, πάρα πολλών ειδών απάτης. Θα σου στείλουν ένα email το οποίο φαίνεται ότι είναι normal, στην ουσία δεν είναι. Στο email θα μπορούν να σου γράψουν μια θα λέγαμε, αγγελία, η οποία όμως μπορεί να είναι κακογραμμένη, μπορεί να μην έχει συγκεκριμένες πληροφορίες, μπορεί το email να φαίνεται πάρα πολύ, θα έλεγα, professional, επαγγελματικό, αλλά να έχει κάποια λάθη. Δηλαδή, στην ουσία, πάντοτε, γιατί λέμε, ο διάβολος κρύβεται πάντα σε λεπτομέρεια. Μπορεί να σου πούν ότι κοίταξε να δεις ότι ναι, μένα, αλλά εγώ θέλω να μου δώσει ένα ποσό με σκοπό να προχωρήσω στην αίτησή σου. Ή μπορεί να σου πούν ότι δώσουμε τα στοιχεία αυτά με σκοπό εγώ να σε πληρώσω να κάνεις τη δουλειά, ας πούμε ένα PayID, ας πούμε ένα bank account, που στην ουσία αυτοί μετά παίρνουν αυτά τα στοιχεία και τα εκμεταλλεύονται για άλλους τρόπους. Οπότε μιλάμε στην ουσία και για ένα, θα λέγαμε επίσης, ένα δεύτερο πεδίο ανάλυσης και ένα identity theft, που είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να σου παρασπάρουν προσωπικά δεδομένα, στοιχεία προσωπικών δεδομένων. Τι μπορούμε να προστατέψουμε εμείς. Προφανώς δεν ανοίγουμε μηνύματα τύπου και γενικότερα στα scam, ότι χρωστάτε λεφτά στα διόδια, ότι το πακέτο σας δεν ήρθε. Δηλαδή πρέπει να είμαστε λίγο ψαγμένοι. Δεν ανοίγουμε μηνύματα τύπου που έρχονται από email που δεν κατανοούμε. Μηνύματα τα οποία, γιατί ένας recruiter σοβαρός ποτέ δεν θα σου πει hey και τα λοιπά, ή θα σου πει κάτι. Δηλαδή θα σου μιλήσει με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο και θα σου στείλει συγκεκριμένες πληροφορίες και δεν θα σε πλησιάσει ποτέ μέσω WhatsApp ή μέσω Telegram. Πάντοτε δεχόμαστε μηνύματα μόνο από επίσημες ιστοσελίδες τύπου LinkedIn, τύπου Indeed κτλ. Τσεκάρουμε να δούμε τι γλώσσα έχει αυτό το email που μας στείλανε, τι πληροφορίες παρέχει, είναι standardized κτλ. Και επίσης βλέπουμε, δηλαδή, ποια είναι αυτή η εταιρεία, όντως αυτή η εταιρεία υπάρχει. Μιλάμε με υπευθύνους της αγοράς, συζητάμε, ακόμη παίρνουμε τηλέφωνο την εταιρεία και λέμε έλαβα αυτό το email, είναι από εσάς όντως, δηλαδή κάνουμε cross-checking. Και βέβαια ποτέ δεν δίνουμε προσωπικά δεδομένα, ποτέ. Και επίσης ποτέ δεν δεχόμαστε να μεταφέρουμε χρήματα ή να κάνουμε μια αγορά ως, θα έλεγα, όρο για να προχωρήσει μια αίτησή μας για δουλειά ή για να μπούμε στη διαδικασία μιας αίτησης.
Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Συγγνώμη, ήθελες να πεις.
Ναι, πες εσύ πρώτα, Σπύρο.
Υπάρχει περίπτωση να μπούμε στο ίντερνετ, να ψάξουμε μια δουλειά και να βρούμε κανονικά μια εταιρεία η οποία να είναι αληθοφανής, να έχει μια μάσκα η οποία να δείχνει ότι είναι μια εταιρεία πραγματική. Χωρίς να, λέω στην περίπτωση, να μην λάβουμε κανένα μήνυμα, ναι, ας πούμε, το οποίο είναι...
Φυσικά και γίνεται αυτό, και μάλιστα ειδικά τώρα με το generative AI, με τα deepfakes και με όλα αυτά και με την κλωνοποίηση και φωνής και εικόνας και ήχου και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό όταν ψάχνουμε για δουλειά θα πρέπει να μπαίνουμε μόνο από επίσημες ιστοσελίδες. Το LinkedIn συγκεκριμένα έχει, μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες, έχει ένα νέο εργαλείο το οποίο όλοι οι recruiters περνάνε από επίσημη διαδικασία επιβεβαίωσης, verification, και έχουν ένα συγκεκριμένο badge το οποίο είναι καφιτσωμένο στο προφίλ τους και μόνο έτσι κάποιος καταλαβαίνει ότι αυτός όντως έχει περάσει από το check του LinkedIn. Μπαίνουμε, ας πούμε, στο Indeed που είναι επίσημη ιστοσελίδα. Πάμε στις επίσημες ιστοσελίδες, Adecco κτλ. Δηλαδή μόνο ή στις επίσημες ιστοσελίδες των εταιριών που θέλουμε να κοιτάξουμε. Και κάνουμε πάντα cross-reference, δηλαδή γιατί αυτές οι εταιρείες, ναι μεν βγάζουν τις δουλειές τους, π.χ. να πω τώρα μια εταιρεία συμβουλευτική, θα βγάλει τις δουλειές στο site, αλλά θα τις βγάλει και στα άλλα site, τύπου LinkedIn, τύπου Indeed κτλ. Οπότε κάνουμε πάντα ένα cross-check, πάντα. Και ποτέ, πάρα ποτέ, όποιος recruiter σοβαρός υπάρχει, θα σε προσεγγίσει μόνο μέσω LinkedIn, μέσω Indeed, μέσω επίσημων καναλιών επικοινωνίας.
Υπάρχει περίπτωση να πάρουμε κάποιο μήνυμα, γιατί μου έχουν έρθει αρκετά στο κινητό τηλέφωνο που μου λένε ότι χρωστάω τα διόδια. Εγώ ξέρω ότι έχω κανονίσει με τα διόδια το λογαριασμό μου, ο οποίος πληρώνεται κάθε μήνα ή όταν πέσει το, το balance κάτω από 80 δολάρια, τραβάει κατευθείαν από την κάρτα μου τα επόμενα 80, ώστε να μπορεί να καλύψει τα διόδια μου.
Άρα, λοιπόν,
ξέρω ότι έχω κάνει εσείς αυτό, οπότε μπράβο, όταν βλέπω κάποιο μήνυμα στο κινητό, το σβήνω, λοιπόν, κάνω block και το number και το σβήνω το μήνυμα, δεν το ανοίγω, mm-hmm, που είναι κάτι καλό που κάνω, αλλά ενώ το έχω κάνει επανειλημμένα, ακόμα μου έρχονται τέτοια μηνύματα.
Δηλαδή, υπάρχονται μηνύματα.
Αφού κάνω block υπάρχονται τον αριθμό όμως.
Δεν έχει σημασία, γιατί αυτοί τι κάνουν στην ουσία. Μέσω αλγοριθμών στην ουσία αυτοί δημιουργούν νέα νούμερα συνέχεια. Συνέχεια, τα οποία αν καλέσει πίσω, ποτέ δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα βέβαια.
Κατάλαβα.
Δηλαδή λέει, ο Δημήτρης σε καλεί ένα άλλο νούμερο.
Ένα πάλι άλλο νούμερο με το ίδιο μήνυμα όμως.
Αλλά μην ξεχνάμε ότι ναι, τα νούμερα αυτά δεν σημαίνει ότι είναι στην Αυστραλία. Μπορεί με VPN, μπορεί με άλλους τρόπους να αυτά τα νούμερα να σε παίρνει από άλλη χώρα.
Το καταλαβαίνεις από την ιστοσελίδα, γιατί έχουν και the web address που πρέπει να πατήσεις επάνω.
Είναι κλωνοποιημένο το site, στο οποίο φαίνεται στην ουσία μπορεί να είναι το site των διοδίων, αλλά από πίσω κρύβεται κάτι άλλο. Οπότε μόλις εσύ βάλεις τα στοιχεία της ιδιωτικής σου κάρτας ή κάτι άλλο, αμέσως αυτοί τα κάνουν, τώρα δεν ξέρω στα ελληνικά πώς λέγεται αυτό, τα κάνουν screen scraping και φυσικά τι αποκλέπτουν.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί προφανώς ο σκάμερ επιδιώκει να πάρει τα στοιχεία σου. Γιατί εμένα με έχει τύχει. 5 δολάρια δεν τους ενδιαφέρει, θέλουν τα στοιχεία σου. Έτσι.
Μα βέβαια, μα τα στοιχεία
τα 5 δεν είναι η ζημιά. Ακριβώς. Η ζημιά είναι ότι κλωνοποιούν τον λογαριασμό σου.
Διάβασα πρόσφατα για μια μεγάλη αριθμό, για ένα πίθανο αριθμό, δηλαδή fake εταιρεών στην Κίνα.
Ναι.
Τώρα, πριν από 2 μέρες το διάβασα αυτό.
Τώρα είναι online shops που λέγανε. Είναι είδηση και μάλιστα σήμερα έχει και περισσότερες λεπτομέρειες η είδηση αυτή, γιατί είναι ακόμα από τους 75.000 λογαριασμούς με ψεύτικο προφίλ, e-shop ήτανε, βέβαια αυτά ανοίγουν, pop-up είναι, ανοίγουν, κλείνουν, είναι όμως μες στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή 22.500 mm-hmm από αυτά τα μαγαζάκια, τα ηλεκτρονικά, και εννοείται ότι έχουν όλα τα στοιχεία που
των πελατών
τους.
Εδώ μιλάμε για e-shop, εκεί πια τα πράγματα είναι ακόμη πιο σοβαρά, διότι σου δίνουν τιμές, όπως έκανε και αυτό το e-shop το συγκεκριμένο που προωθούσε προϊόντα επωνύμων.
Τα
οποία δεν υπήρχαν ποτέ.
Δεν υπήρχαν, ήταν εικονικά.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
Στην ουσία όμως, επειδή μιλάμε και για κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο, αφορόμαστε για τις μικρές αγγελίες μέσω διαδικτύου για να βρεις δουλειά. Mm-hmm. Στην ουσία, αλλά το αποτέλεσμα τελικά είναι ακριβώς το ίδιο για όλους.
Ναι. Είτε απλά δηλαδή η ζημιά έχει απλά άλλη χρειά.
Ναι, ακριβώς.
Και εδώ στις θα λέγαμε τις εργασιακές απάντες, και εδώ υπάρχει απώλεια χρημάτων, ειδικά αν στείλεις λεφτά ή αν πληρώσεις ένα fee ή αν στείλεις, ας πούμε, στη προστοιχεία π.χ. της ψηφιακής κάρτας, κυρίως του επενδυτικού λογαριασμού κτλ. Ή στείλεις λεφτά και μετά μπλοκαριστούν και χαθούν όλα αυτά. Αλλά όπως είπα, υπάρχει πάρα πολύ το ψυχολογικό κομμάτι. Ειδικά αν μπούμε σε διαδικασίες, όπως σας είπα πριν, με τα αδικήματα εμπορίας ανθρώπων, εκεί μπαίνουμε σε πάρα πολύ, θα λέγα, σκοτεινά ύδατα.
Εγώ θα πω για κάτι άλλο, Δημήτρη, το οποίο έχει συμβεί σε δικό μου πρόσωπο. Βλέποντας την ιστοσελίδα της τράπεζας, μιας τράπεζας, εκεί στην άκρη υπήρχε διαφήμιση πως κάποιος μπορεί να επενδύσει χρήματα και να πάρει τα λεφτά του τριπλάσια σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Οπότε, ενώ είναι η ιστοσελίδα της τράπεζας, παράλληλα με την τράπεζα βγαίνει αυτό το pop-up screen που λέει επενδύσετε αυτά τα λεφτά και θα πάρετε τόσα. Οπότε επενδύει.
Η τράπεζα αυτό δεν μπορεί να το έχει, γιατί απαγορεύεται. Δηλαδή,
δεν το έχει η τράπεζα. Έχουν κάνει link μέσα στις τράπεζες στο λογαριασμό, την ιστοσελίδα, και βγαίνει αυτό το pop-up window. Οπότε ο δικός μου άνθρωπος επένδυσε όχι πολλά, 200 δολάρια, και σε 2 εβδομάδες του είπανε ότι έχει τριπλασιάσει τα λεφτά του και τι θέλει να τα κάνει. Και όταν πάει στην τράπεζα για να διαπιστώσει, αλλά χρειαζόντουσαν στοιχεία του ώστε να το αποταμιεύσουν τα λεφτά του σε κάποιο λογαριασμό. Ήθελαν τα προσωπικά του στοιχεία. Και εκεί χτύπησε το κουδουνάκι της λογικής και λέει δεν πάω στην τράπεζα προσωπικά να δω τι γίνεται με αυτό το λογαριασμό. Και όταν πήγε του είπαν ότι ήταν όντως απάτη, η τράπεζα τον αποζημίωσε και το κυνηγάει η τράπεζα και ακόμη δεν έχουμε μάθει τι έχει γίνει.
Και βέβαια να πω, και αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πια θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα από εδώ και πέρα, γιατί τράπεζες ή γενικά εταιρείες που πέφτουν θύματα από cyber attacks, από απάτες κτλ. Ας πούμε μια τράπεζα που μπορεί π.χ. να κάνει clearance σε ένα λογαριασμό ή με μεταφορά που είναι στην ουσία fake και είναι απάτη, mm-hmm. πρέπει να αποζημιώσουν και θα έχουμε πια μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυτό αποτελεί μεγάλο κομμάτι της mm-hmm. εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης και mm-hmm. τώρα πια οι τράπεζες στην ουσία θα επιβάλλεται να έχουν συγκεκριμένα ποσά σαν
buffer.
Αποθέματα με σκοπό να καλύπτουν τέτοιες καταστάσεις.
Αυτό που μάθαμε εμείς από αυτή την εμπειρία είναι ότι όταν πληρώνεις με πιστωτική κάρτα, σε αποζημιώνει η τράπεζα. Αν δώσεις τα στοιχεία του λογαριασμού σου του προσωπικού, δεν σε αποζημιώνει, γιατί όντως με δική σου πρωτοβουλία δίνεις τα στοιχεία σου.
Επίσης, ένα κάτι που ίσως να μην ξέρουν οι ακροατές σας, ότι η πληρωμή με πιστωτική κάρτα είναι από τις πιο ασφαλές μεθόδους πληρωμής, γιατί στην ουσία το clearance των transactions γίνεται με άλλο τρόπο.
Ναι.
Στην ουσία, ακριβώς αυτό που λέτε, ότι μπορεί να σε αποζημιώσει η τράπεζα μετά. Γι' αυτό να αποφεύγουμε τη χρήση των τραπεζικών λογαριασμών για μεταφορές χρημάτων, να αποφεύγουμε τα μετρητά, γιατί μπορεί στην ουσία με την πιστωτική κάρτα που περνάει από άλλο clearance mechanism να μπορεί να σε αποζημιώσει και να δει στην ουσία αυτά τα λεφτά που πήγαν.
Ναι.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο μου το πρότεινε και ένας φίλος μου από την Ελλάδα. Τα λεγόμενα VPN, αν τα λέω σωστά.
Ναι.
Δηλαδή, όταν θέλεις να πάρεις κάτι, ανοίγεις ένα λογαριασμό σε ένα άλλο κράτος και δεν φαίνεται mm-hmm. ότι ο αγοραστής είναι από την Αυστραλία. Γιατί πολλοί ναι. υποστηρίζουν ότι ένας από την Αυστραλία έχει μια τελείως διαφορετική τιμολόγια από κάποιον ο οποίος αγοράζει Φυσικά. Το ίδιο προϊόν από την Ευρώπη.
Φυσικά.
Ισχύουν αυτά τα πράγματα?
Ναι, ισχύουν.
Ισχύουν. Τα VPN.
Το VPN το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ για π.χ.
Εξήγησε λίγο τι είναι το VPN.
Αυτό εγώ ρωτάω τι είναι.
Συγγνώμη, εξήγησε λίγο το VPN, γιατί η Αμάντα εδώ.
Εγώ τα χάσα τώρα, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Πείτε μου.
Το VPN είναι μια εφαρμογή που τη βάζουμε ή στο κινητό ή στον υπολογιστή κυρίως, η οποία σου επιτρέπει να συνδεθείς με ασφάλεια σε διάφορα δίκτυα από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μπορεί να είσαι. Υπάρχουν πάρα πολλά. Λέγεται στην ουσία λέγεται Virtual Private Network. Uh-huh. Που στην ουσία δηλαδή είναι ένα service το οποίο τι κάνει. Κάνει αποκρυπτογραφή, κάνει δηλαδή εκρυπτογράφηση της κίνησης του ίντερνετ και προστατεύει την ψηφιακή ταυτότητα.
Το προφίλ σου.
Προφίλ. Okay. Δηλαδή στην ουσία μπορούμε πράγματος χάρη π.χ. και το βλέπουμε με πολλές φορές, μπορείς εσύ ας πούμε να έχεις π.χ. ένα λογαριασμό, εμείς τώρα ας πούμε εδώ στην Αυστραλία πράγματος χάρη δεν μπορείς ας πούμε, να δεις πρόγραμμα διαδικτυακά του Mega ή του Antenna αν δεν είσαι στην Ελλάδα, γιατί στην ουσία αναγνωρίζει αμέσως το IP του υπολογιστή σου. Αν όμως βάλεις VPN και το ρυθμίσεις έτσι ώστε να δείχνει, να καταλάβει και καλά ο υπολογιστής ότι το IP που εκπέμπεις είναι στην Ελλάδα, τότε μπορείς να δεις από οπουδήποτε θέλεις, ακόμα και αν είσαι στην Αυστραλία.
Κατά.
Ή ας πούμε όντως ισχύει δηλαδή να δεις διαφορετικές τιμές του ίδιου προϊόντος, αναλόγως που είσαι στον κόσμο.
Πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Ευχαριστούμε.
Είναι γνωστό. Να πω και κάτι τελευταίο, λίγο πριν.
Να πω,
βέβαια,
είναι συνδρομή το VPN.
Ναι, έχει συνδρομή.
Βέβαια.
One off. Ναι, έχει μια συνδρομή, αλλά έχει
αξίζει,
το ωφέλη.
Αξίζει, εξασφαλίζει όμως
και υπάρχουν επίσης εφαρμογές οι οποίες μπορείς να ταξιδέψεις και να μην πληρώνεις commission στα λεφτά που.
Πού μεταφέρεις.
Που μεταφέρεις. Τώρα, έχουμε δύο λεπτά καιρό πριν πέσουν οι διαφημίσεις. Θα μείνεις λίγο μαζί μας και λίγο μετά τις διαφημίσεις, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας, πόσο ασφαλές είναι το διαδίκτυο στην Αυστραλία πρώτα απ' όλα, πρώτον, μεγάλη ερώτηση αυτή. Και, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει μια αρχή προστασίας καταναλωτών αναφορικά με αυτές τις συναλλαγές, έτσι. Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος, εν πάση περιπτώσει, αν μπορεί να το κάνει.
Για το διαδίκτυο, επειδή δεν είμαι ειδικός σε αυτό, δεν μπορώ να πω. Θεωρώ ότι έχουμε γενικά πολύ καλά δίκτυα. Βέβαια, εντάξει, έχουμε δει προβλήματα και με την Telstra και με την Vodafone και με όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες στο παρελθόν. Τώρα, εάν κάποιος. Τώρα, τι γίνεται. Αν θέλουμε να δούμε αν τα στοιχεία μας έχουν εκλαπεί κτλ., υπάρχουν κάποια websites τύπου παραδείγματος χάρη το Have Been Pwned, που μπορείς να δεις εάν τα στοιχεία σου έχουν πει στο dark web, έχουν κλαπεί. Βέβαια, λόγω του ότι τα δεδομένα που έχουν αυτές τις ιστοσελίδες είναι περιορισμένα, δεν σημαίνει ότι επειδή ίσως σου βγάλει ένα λευκό και σου πει «ΟΚ, okay, δεν είναι, στην ουσία δεν υπάρχει αυτό». Okay. Ένας μόνος τρόπος που μπορεί να το δεις είναι μέσω των credit card reports, δηλαδή να δεις στο Equifax, στο Ilion, στο Experian και να δεις και εκεί και πάλι και εκεί τα δεδομένα περιορισμένα.
Θέλω να βάλεις μια νοτελεία. Ναι. Μια νοτελεία να βάλουμε διαφημίσεις και θα επενέλθουν, γιατί ναι, είναι σημαντικά αυτά τα όρομα που λες, ναι, θα τα πούμε αμέσως, αμέσως, ναι, αμέσως. Είμαστε και πάλι. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Δημήτρη Σαλαμπάση, τον Senior Lecturer Κρυπτοοικονομικών Τεχνολογιών, Καινοτομίας και Στρατηγικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σύμβουλο της Μελβούρνης, με θέμα τις διαδικτυακές απάτες, κάθε είδους, κάθε είδους. Λοιπόν, η ερώτησή μας, Δημήτρη, ήταν η εξής. Αν μπορούμε, αν το κράτος ουσιαστικά, αν το αυστραλέζικο κράτος μας προστατεύει και πού μπορούμε να απευθυνθούμε σε περίπτωση που πέσουμε θύμα μιας τέτοιας απάτης.
Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι να δούμε μέσω κάποιων ιστοσελίδων αν τυχόν κάποια δεδομένα μας έχουν λαπεί ή έχουν διεισδύσει στο σκοτεινό διαδίκτυο. Όπως π.χ. μια ιστοσελίδα που λέγεται Have Been Pwned, που εκεί μπορεί να βάλεις κάποιες στοιχείες και να δεις εάν τυχόν έχουν λαπεί, όπως έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν από εταιρείες. Βέβαια να πω ότι αυτές οι ιστοσελίδες έχουν περιορισμένη capacity, επειδή δεν έχουν πάρα πολλά δεδομένα, οπότε δεν σημαίνει ότι στην ουσία επειδή βγάζει π.χ. ότι όντως δεν έχουν λαπεί, ισχύει αυτό. Μπορούμε επίσης να το δούμε μέσω των credit card reports, να δεις σε ιστοσελίδες τύπου Equifax, Ilion, Experian, που εκεί και πάλι τα δεδομένα δεν είναι πάρα πολλά. Εάν τώρα έχουμε πέσει θύμα, μπορούμε να πάμε να κάνουμε ένα report στο National Anti-Scam Center και συγκεκριμένα στο website Scam Watch, το οποίο στην ουσία αυτό τι κάνει, συλλέγει όλα αυτά τα reports των ανθρώπων και έτσι βγάζει και τα reports. Και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με cyber security, μπορούμε να πάμε στο Australian Signals Directory, που εκεί έχουν το Australian Cyber Security Center. Που εκεί μπορούμε να βάλουμε τα στοιχεία μας και να πούμε ότι όντως έχουμε πέσει θύμα όλων αυτών των θεμάτων. Βέβαια, εάν τα δεδομένα μας έχουν εκλαπεί λόγω κάποιου cyber security attack, όπως είδαμε στο παρελθόν σε διάφορες εταιρείες, τότε εκεί μιλάμε για συνολικότερη διαχείριση αυτής της διαδικασίας σε συνολικό επίπεδο από την εταιρεία την οποία έχει πάσει την ζημιά και έχει υποστεί αυτή την κυβερνή επίθεση.
Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, υπάρχουν δυνατότητες, μόνο καταγραφής ουσιαστικά, δεν υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης. Καταγράφεται το αδίκημα.
Όχι, η αποζημίωση... Η αποζημίωση εξαρτάται σε τι είδους απάτη μιλάμε.
Σωστά.
Και θα έλεγα να πω την αλήθεια, για απάτες που αφορούν τα εργασιακά δεν νομίζω ότι η αποζημίωση υπάρχει.
Σωστά.
Σε απάτες που αφορούν κυρίως ή μεταφορές χρημάτων ή σε κάποιες επενδύσεις, εκεί κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά γενικότερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά πάλι λέω ότι επειδή ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας, η τεχνολογία αναπτύσσεται με ραγδαίους και ταχύτατους ρυθμούς, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή όλοι μας κάπου θα πέσουμε. Το θέμα είναι να πέσουμε στα μαλακά και να μην έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Αλλά και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ενημερωμένοι και γενικά ψαγμένοι. Δηλαδή να σκεφτόμαστε και λίγο με τη λογική και με κριτική σκέψη.
Όσον αφορά το cyber security εδώ στην Αυστραλία, η Αυστραλία παγκοσμίως σε τι επίπεδο είναι, σε τι κλίμακα?
Νομίζω είμαστε σε καλό επίπεδο. Δεν έχω τώρα μπροστά μου συγκεκριμένα δεδομένα να πω, αλλά νομίζω είμαστε γενικά σε καλό επίπεδο. Εντάξει. Αποτελεί το cyber security μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις όλων των εταιρεών και βέβαια αποτελεί και ένα το μεγαλύτερο πονοκέφαλο όλων των τελεχών.
Λοιπόν, ναι, Αμάντα, πες μου.
Να πούμε έτσι περιληπτικά, Δημήτρη, ότι όταν κάτι φαίνεται πολύ καλό, να το ξανασκεφτόμαστε πριν προχωρήσουμε και δώσουμε τα προσωπικά μας στοιχεία σε email ή σε τηλέφωνο ή σε μήνυμα SMS. Αυτό νομίζω είναι μια καλή συμβουλή.
Ακριβώς.
Ναι.
Αν ήταν εύκολο να πεις πού μπορούν να διαβάσουν για το άρθρο σου, αν σου είναι εύκολο τώρα, δεν ξέρω πώς.
Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο The Conversation. Το The Conversation είναι μια ιστοσελίδα η οποία είναι στην ουσία το thought leadership των ακαδημαϊκών. Δηλαδή εκεί φιλοξενεί άρθρα έτσι, για διάφορα θέματα έτσι, πολύ συγκεκριμένα από ακαδημαϊκούς στην Αυστραλία. Είναι διεθνές ιστοσελίδα, οπότε έχει και ιστοσελίδες δηλαδή και στο UK και σε άλλες χώρες, αλλά εδώ στο The Conversation, και μάλιστα το οποίο και αυτό έγινε, το συγκεκριμένο άρθρο έγινε republished από το SBS News. Αν βάλουν στο Google οι ακροατές σας το επώνυμό μου Job Scams, θα τους πηγαίνει αμέσως.
Μάλιστα. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα σε έχουμε την επόμενη φορά, θα μιλήσουμε λίγο για ένα άλλο μεγάλο θέμα που αφορά τα παιδιά μας.
Ναι.
Γενικά, τη χρήση των παιδιών με το ίντερνετ, τη χρήση παιδιών για τα TikTok, γενικά για τις πλατφόρμες αυτές οι οποίες έχουν μεγάλη πέραση συνεαιρές συνεχείς.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι τόσο τρομακτικό που πραγματικά νομίζω ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα.
Ναι, εκεί νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλο θέμα, θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε.